kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawrata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira cɛ sira don wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ni waati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛ tigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi kokura walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Hali bi an b'a la ka tawurata de kalan. I ko i b'a dɔn cogo min na, tawurata de ye kiraw ka sɛbɛn fɔlɔ ye, wa kitabu duuru de bɛ a kɔnɔ. Kitabu fɔlɔ la n'o bɛ wele ko Genèse, an y'a ye cogo min na jurumu donna diɲɛ la ka tɔɔrɔ lase mɔgɔw ma, saya ani Ala ka kiri. Nka an y'a ye fana k'a fɔ ko Ala ka laɲini tun ye ka Adama ni a bɔnsɔnw kisi a ka ɲangata ma, o min bɛ sɔrɔ jurumu kɛli fɛ. O ɲangata dun ye jahanama tasuma de ye min bɛ to badan. An y'a kalan fana ko Ala ye layidu ta ko a bɛna kisiba di an ma min tun na sa i ka jurumu kosɔn, walisa Ala ka se ka yafa i ka jurumu ma k'a sɔrɔ a ma ka kilennenya sɔsɔ. Genèse kitabu b'a fɔ an ye ko Ala ye Ibrahima ɲɛnatɔmɔ ani ko a ye layidu ta a ye ko a na Ibrahima kɛ siyaba ye, kiraw bɛɛ tun bɛna bɔ siya min na ani diɲɛ kisiba fana tun na bɔ o siya la. Tawurata kitabu filanan la n'o bɛ wele ko Exode, an y'a ye cogo min na Ala tɛmɛna Musa fɛ ka Ibrahima bɔnsɔnw kumabɔ. Ibrahima bɔnsɔnw ni olu bɛ wele ko Israɛldenw, a ye olu bɔ jɔnya juru la Misira jamana la. An y'a kalan ko Ala taara ni Israɛldenw ye kungokolon kɔnɔ ko a taara n'u ye fo Sinai kulu sanfɛ, wa o yɔrɔ de la Ala ye a ka tɔn jira u la ani jurumu yafa sira. Kalansen laban na an y'a ye ko Ala ye Musa ni Israɛldenw yamariya k'o ka ɲɔgɔn kunbɛn so jɔ ale ye min cɛ ka ɲi kosɛbɛ walisa a ka t'o fɛ. Tuma min na o bɛɛ nɔgɔyara, kabansen birila ɲɔgɔn kunbɛn so kunna, matigi nɔrɔ ye so fa. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Exode sura 40 verse 33 ani 4 la. O cogo de la Ala y'a jira Israɛldenw na ko a tun bɛ ni u ye jɛɲɔgɔnya la, nka mɔgɔ si tun tɛ se ka gɛrɛ a la fo n'a kɛra a tigi ye joli bɔn sarakabɔlan sanfɛ k'o kɛ saraka ye ka di Ala ma. I ko an y'a ye cogo min na o tamasiyɛnw bɛɛ tun kɛra i ko kisiba ja, o min tun ka kan ka na k'a joli bɔn ka kɛ saraka ye walisa ka jurumu cɛ ka bɔ yen. Tawurata kitabu filanan la n'o bɛ wele ko Levitique, Ala ye Musa ɲɛminɛ walisa a ka tɔn sɛbɛ. O sɛbɛn tun b'a jira Israɛldenw na cogo min u tun ka kan ka u ka sarakaw bɔ ka di Ala ma, saraka minnu tun bɛ u ka jurumuw datugu. Fɛn caman bɛ o kitabu kɔnɔ nka an tɛna se k'o bɛɛ ɲɛfɔ kamasɔrɔ waati tɛ an bolo bi. N'i yɛrɛ ye o kitabu in kalan, i bɛna kɔlɔsi k'a ye ko kuma fila bɛ sɔrɔ yen, o kuma fila kelen kelen bɛɛ fɔra ka se fo siɲɛ kɛmɛ fila ɲɔgɔn ma, wa o kuma fila de bɛ o kitabu in kuma bɛɛ kuncɛ. Fɔcogo wɛrɛ la, kuma o kuma min fɔra nin kitabu la an bɛ o sɔrɔ nin kuma fila in de kɔnɔ. O kuma nafama fila filɛ nin ye, sɛnuman ani joli. Mun kosɔn o kuma fila bɛ yen ka caya nin kitabu la? Kamasɔrɔ Ala b'a fɛ ko bɛɛ k'a dɔn ko ale ye sɛnuman ye ani ko ni joli ma bɔn jurumu yafa tɛ sɔrɔ. Tawurata kitabu sabanan o nafa tun ka bon k'a jira Israɛldenw na cogo min na jurumutɔ min ni nɔgɔ bɛ o la o tun bɛ se ka gɛrɛ Ala la, Ala min ka sɛnu. Ala y'a jira ka jɛya ko mɔgɔ si tɛ se ka gɛrɛ a la fo n'a y'a sɔrɔ a tigi ye joli bɔn ka kɛ saraka ye, o saraka min bɛ kɛ tamasiyɛn ka kisiba senuma nali kofɔ ale min tun bɛna na ka sa jurumutɔw kosɔn ka jurumutɔw ka juru sara u nɔ na, o min sɔrɔla jurumu fɛ. Sisan waati min tɔ tora an bolo, an ka o ta ka kuma Musa ka tawurata kitabu naaninan ko la. O kitabu tɔgɔ bɛ wele ko Nombre walama Jateli kitabu. O kitabu la an b'a kalan ko Israɛldenw tora Sinai kulu dugu ma fo ka se sanji kelen ɲɔgɔn ma. O san na Ala y'u kalan ani a ye Musa sɔn hakili la walisa aka alaka kuma usebe kitabu kono noe taurata kitabu ye amba alaka omi kalambi nga alat mbafe ko Israel don kato kungo kolon kono ode koson don dola alaye oya maria ko uka uka buguche aniko uka sramene kata here jamana la atinye omi ladu tauye nobe wili kana jamana kitabu bafanye ko domina utumena bo sinayi kulukoro kabase birila nyongo kumbe sokuna matiki noro yusofa ani aya damne kabla unye. Ochokola amba yeko matiki yere de tumbe unye mnena. Tlefe kabase de tumbe srajira ula ni sukura tasmamana de tumbe srajira ula. Oko anya ye chukomina Israel de ontura ukatamana fokase kana jamana dundala alatnye o jamana mi leduta u bemake ibrema ni abonsonyi folofolola. Ala manyina kala iduko ala ka kantigia ni akasebeya barkala Israel de onsera kana jamana dundala ambe omi wele biko Palestine jamana wala ma Israel jamana ika donka foko mogo tunu sigileme kana jamana la kaban kana ka utumbe en kaban wa ufunga ngabo Israel de ontu mena o jamana in soro chogmena jabi kilindrom de tmi ala ala te de se foisi la ala mitnya erejira Ibrahim ala ani ka laiduta yeko nena ni jamana di ibonsoma ala tumba fe ka kanaka o halaki ani ka o jamana di Israel doma Ibrema bonsoma anka famko ala tumba fe ka o ke kama soro kanaka o ka jurumu tunga pukateme ola ala tumba fe ka teme Israel dom bolokan ka o halaki sisan anga taurata kitabu nanna kala ani anka laje femikera tumami ni Israel dom sera kana jamana dondala suratan sabala kitabu bafanye ko matiki kumana Musa fe ko nebe kana jamana mi di Israel bonsoma ika mogodo chikata ukulaje ika cheke lingilimbo ubembasia ubela ka uchi ubeka ke ukasia ukuntiki Musa yuchi kabo paran ngukulu ngono kakeni matiki ka chifole o mogo bet ni Israel bonson kutikuye utara ka jamana kulaje klebina nante melinko ukosigina kabo o jamana kulaje yorola uselin utara Musa ni Aaron Israel bonson nyekoro Kades obe parantu kukulu kono uye udantige olu ni jama benyena ka o manamana jiri mojira ula. Uka dantige li kuma flenye Musa yuko iye anchi kata jamana mina ansirai tien la afalembe nono njila foka wuyo. O jamana jiri mo dofle ubenata o jamana moko baraka kabu uka duku kabu hali kele kumbe ko obe ula kafara ubekan anye anak bonson yi kalabi moko da gosi yako anka wuli sisan ka o jamana mine ka ke antayi katuguni amese ala nga chemunu tarafe uluko antisegata kani moko kele kama soro u barka ka bon antayi kosebe udun tara jamana mi ko laje uye o kibaro jugu fo Israel bonson nyana ko ayen jamana mi chetke ka ko laje obe akono moko fara ayen chemunu yi ulube ye moko jama jawni ayen moko kuma bawu yi anak bonson do osia beye moko kuma bawu yi ankera an yero nyana ikonton ankere ikonton olu fana nyana urobe sur nombre sura tan sa verse mwanduru ni bisaba ni sabala otu mala jama beye u kamboka kulo moko be sira ka kasi Israel bonson beye dadu kro kuma fo Musa ni Aroma jama beya fo yiko ni antu sara misira jama la wala ni antu sara ni kongolo yere kono otu kafsa muya to matiki be nani anye ni jamana na wala sa ka anfara ni mpanyan. An muso ni ande wuna che anjugu ufe. Ama mfisa anga sigirata misira jamana lawa. Uyafo nyongon yuko. Au ye na anga kuntiki do sigi ankuna kako sigi misira jamana la. Anka anjo ni yoro la doni. Israel bonson ye ala kambla chukomina. Anika ala mafia yala iyo umewa. Yala iyo uka dana balia yewa. Uye ala korofo chukomina. Kafoko ala te akaledu dafa yala iyo umewa. Tiyela, udona, Israel doye jurumu bake kamasoro umadana yake ala kaledu kumala aye omita kana jamana kola. Ala yeledu mita ubemake Ibrahima ye umada ola. Ubolendo mwko chama febi munu bafoko ne dalembe alala ani kirawu. Ngaka tiyenfo umada alala. Umada kirawu la. Kamasoro ala ye mifo kabo kirawu fe ani aye mifo akakumala umada ola. Dana balia uye jurumu bade yala nyekoro. Matiki ya fo Musa ni Aaron yuko, ni jama kajugu. Ube deja jukuro kuma fonema, nena toka umonyo futu majme. Israel bonson be da jukro kuma fanema ne ulume aka fo yiko matiki ko ne nyana mato ko son aw yemi fo net lokoro nena oke awla amnu be dana ka damne sam mugo mugo fuka tase u nyemro mo amnu yida jukro kuma fanema aw na sani kungo kulungoro ne nyine kale konena awla do jamana mi kono kasigi aw sitina doyi fo jefune denke Caleb ni nun dinke Josué aw deun aw ya fo olumunu kulako una che ujugu fe nina olula duyi aw bana jamana mima uluna uchugu don aw koni aw na sani ngokulun kono aw deun na ke begangena uyi ngokulun kono san bina ni kono ka aw ka kantanya sege munyo fo ni aw be sara ngokulun kono kuma mina uchugu la amba yeko Israel bonso bana ka dana ke matigila matigi mitni okuma bo faron bolo ani katanu yefo kana jamana dundala minu mada ala kakumala aye mudike ulula aye utok ngokolon kono fo ukasayi mukoson Israel bonson minu tumbe watila uluma segado kana jamana kono kamasoro matigi ala yemifo umada ula balma la menikela ka bankada ala kakumala uye kujugu badi kamasoro mugo munu bebe bankadane yake ala kakumala ala be olu be nyangi mugo mi be ban ala kakumama ani ka makobo ala kakumala o mi be soro kitabu senu mokono otigi be ala ke ngalontige lai wa otigi ni yorote sangulu maseala nga ala ta fe mugo sika halaki aba fe ko be kadaki sirisra kibrodumala aye o mi laben ode koson abe kangardanyi akakumala ko ode koson au kana au dusukun geleya iko nisenu ya fochugo mina ko ni aube ala kumaka mebi au kana au dusukun geleya iko mi kera murutili tumala koroboli dona kungo kolon kono uyorobe soro eburu sura saba verse wulun vla nisegila balmon au ye au ere kolosi dana bali ya dusukun jugu kana soro au sikono ka ala nyana mabla uyorobe soro eburu sura saba verse tan vlala
Ni ye ni jemukan lame na jara iye ibe se ka anwele ka anjija ni mparala wala ni nyini kani dobe ife ka nyesi ni jemukama ibe se ka onyini kani lase ama ambera ijabi ansoro rofle ni ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
Balma la menikela ini cheika tluma jola ni ala sonama anga kalansin wrela amena ye chugomina minu be banaka da alala ulu sara kungukulu hono iko ala yi kali chugomina ala ka dwa an be kelingili ani ala ka toyi fe ki deme walsa ikase ga miri akakuma la sebela kuma mi ni okera kangari ita fanfe Kitao ba foko, balmon, awi awere kolosi, dana bali ya duzukun jugu kana soro, awi sikono, ka ala nyana mabla. Juzo kulubalit meni kumabara nye feka nje mkanjira ila, bika nga jurut me mwami bolo, ni tuwa bukan foboko ba fama ko teknisyen, utinye Joel Guitai.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadunga mirilikan, Aka kisiri di auma Yesu togola.